Ankalazaina ny mpanjaka avy amin'ny anaran'ny Tompo. Fiadanana ny any an-danitra ary voninahitra ny any amin'ny avo indrindra. Evanjely masina no soratana masina Matio toko faharoa amby roapolo andiny fahaefatra amby telopolo hatramin'ny fahaefapolo. Tamin'izany andro zany noho ny renin'ny farisianina fa nataon'i Jesosy tsy nanaka lahatra ny sadosianina dia nivory izy rehetra, ary ny anankiray izay mpahay lalàna tamin'izy ireo no nanontany an'i Jesosy mba akafana azy hoe: ry mpampianatro, inona ny didy lehibe indrindra amin'ny lalàna? Ary hoy Jesosy taminy: tiavan'ny Tompon'Andriamanitra amin'ny fonao manontolo sy amin'ny fanahinao manontolo ary amin'ny sainao manontolo. Izany no didy sady zokony indrindra no voalohany, ary ny faharoa izay tahaka ny voalohany ihany dia izao: tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Ao amin'izany didy roa izany ny lalàna rehetra sy ny mpaminany. Izany ary ny tenin'ny Tompo terany ho anao ry Kristy. Kristianina havana, entany liturjitsika amin'ny fotokefitra hoe tia an'Andriamanitra sy ny namana no maha kristianina antsika. Enontsika tao amin'ny evanjely teo ireo olona manontany an'i Jesosy, te hakafana azy, te hitsapa ny fahaizany. Araka ny lovatsofina manko dia misy lalàna 13 ny didy fampiarana an'ireo didy folo ireo. Ka ilay fanontaniana hoe inona ny didy lehibe indrindra dia midika hoe iza amin'ireo didy ireo no tandremana dia ampy hitandremana azy rehetra. Ny valiteniny Jesosy ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana. Raha zavatra iray no nanontanian'ilay mpanora-dalàna, zavatra roa tsy misaraka no valiny satria tsy mandeha ila fa mifameno hatrany ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana namana. Ny fitiavana an'Andriamanitra ny voalohany satria izy no ambony indrindra, ny andohana sy afaranin'ny zavatra rehetra, ka mendrika ny anjara toerana voalohany sy lehibe indrindra. Ny fitiavana namana no faharoa satria endrik'Andriamanitra ny namana. Tsy hoe mitovy laharana akory Andriamanitra sy ny namana amin'izany ka nampilaharina, fa ny fisehon'ny fitiavana an'Andriamanitra dia ny fitiavana namana. Fampianarana sy toe-piainana vaovao nentin'i Jesosy teo amin'ny fiainan'ny jody ny fitiavana namana milahatra amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Ny fitiavana ny namana hita maso no fisehon'ny fitiavana an'Andriamanitra tsy hita maso, araka ny fampianarana masindady Joany ao amin'ny Joany voalohany toko faefatra andinin'ny faharoapolo sy faharika amby roapolo. Ary ny fitiavana no votoatiny satria ny fitiavana no mampisy dikany ny zavatra rehetra. Tsy hevitra tsara tefy na kabary tsara lahatra akory no atao hoe fitiavana, fa toe-piainana aseho sy asa atao. Aoka ary hitombo fitiavana isan'andro isika. Amena.